30. Невидима темрява. Вони раптом стали небезпечні. Так, немовби у погожий день враз налетіла буря. Ця цитата лягла в основу тайлендської приказки та поступово трансформувалась у свій поширеніший дериват. Цілком можливо, що на увазі маються спустошувачі. Дивись XX, імператор, розділ 4. Каладін вийшов із схожої на печеру казарми під чисте сяйво вранішнього сонця. Кристали кварцу, що траплялися в землі довкола, поблискували в його променях, неначе та іскрилася і горіла, щоб за якусь мить вибухнути зсередини. За ним ішло 29 людей – раби, кримінальники, дезертири, чужинці. Навіть кілька душ тих, чиєю єдиною провиною була бідність. Вони подалися в мостонавідники з відчаю. Порівняно з вітром у кишені, пропонована платня здавалася непоганою, а їм ще й обіцяли, що після сотні вилазок ті, хто вціліє, отримають підвищення. Їх переведуть у вартові, а це у розумінні бідняка і називається «жити в розкошах». Цілісінький день тільки та й роби, що стій і витріщайся довкола, а тобі за це ще й гроші платять? Та чи при своєму розумі начальство? Це майже те саме, що розбагатіти. Вони не розуміли. Сотні вилазок не протягував ніхто. Каладін брав участь лише у двох дюжинах і вже вважався одним із найдосвідченіших серед вцілілих мостонавідників. Його команда йшла за ним. Напередодні здався останній оплот спротиву – кощавий чоловічок на ім'я Бісік. Що на того нарешті подіяли сміх, їжа та добре слово. Але найімовірніше допомогли косі погляди та приглушені погрози Тефта й Скелі. Командир закрив на це очі. Йому зрештою знадобиться й відданість цих людей, але поки що важливішою була покірливість. Він допоміг їм засвоїти комплекс ранкових вправ, яким навчився ще у свій перший день у війську. Кілька різновидів розтяжки з підстрибом. Теслярі в коричневих робочих комбінезонах і цеглистих чи зелених шапчинах, проминаючи їхню команду на шляху до складського двору, зчудовано хитали головами. Із гребеня короткого узвища, за яким починався сам табір, на них дивилися регочучі солдати. Схрестивши руки на грудях і спершись об стіну ближньої казарми, за ними спостерігав Газ, і в його єдиному оці читалося невдоволення. Каладін витер піт із чола. Помірився поглядом із сержантом і за хвилину-другу обернувся до своїх людей. До сніданку у них якраз залишався час поправлятися в носінні моста. Газ так і не призвичаївся жити з одним оком. Та й хіба до такого можна звикнути? Краще би він втратив руку чи ногу, ніж обзавівся порожньою очницею. Сержант не міг позбутися відчуття, ніби щось ховалося в тій невидимій для нього, але помітній для інших темряві. Що ж там таїлося? Спрен, який висмокче душу з його тіла, як от щур може спорожнити цілий бурдюк, прогризши в кутку дірку. Товариші називали його щасливчиком. Той удар міг коштувати тобі життя. Що ж, тоді йому хоча б не довелося б жити з цією темрявою. Одне з його очей завжди було закрите. Варто заплющити й інше, як темрява поглинала його. Газ зиркнув уліво, і темрява поспішно кинулася вбік. Обіпершись об стовп, там стояв Ламаріл, високий і сухорлявий. Здорованем той не був, проте й хирляком не здавався. Увесь він складався з ліній. Прямокутна борода, прямокутне тіло. Гострий, кутастий, мов лезо ножа. Ламаріл махнув Газу рукою, і сержант неохоче наблизився. Тоді дістав із капшука сферу і передав тому. То пазову марку. Йому страх як шкода було позбуватися її. Він ненавидів витрачати гроші. «Ти винен мені вдвічі більше», – зауважив Ламаріл, підносячи сферу до очей, щоб подивитися крізь неї, сяючу в променях сонця. «Що ж, наразі обмежимося цим. Дякую на тому». «Це ти подякуй, що я тримаю рот на замку», – ліниво проказав Ламаріл, знову спираючись на стовп. Один із тих, що позначали межу складського двору. Газ зціпив зуби. Необхідність платити була йому ненависна. Але що він міг удіяти? Бодай тебе буревій ухопив. Велика буря на твою голову. Здається, у тебе з'явилася проблема, сказав Ламаріл. Газ спочатку подумав, що той має на увазі половинну плату. Та світлоокий кивнув у бік казарми четвертого мосту. Усе ще роздратований, сержант поглянув на мостонавідників. Юний командир викрикував наказ, і обслуга підтюпцем забігала двором із кінця в кінець. Він уже привчив їх рухатися синхронно. І це одне єдине нововведення багато чого змінило. Додало швидкості, допомогло усвідомити себе командою. Невже цей хлопець не брехав, коли сказав, що має військову підготовку? Чому ж тоді його запроторили мостонавідники? Звичайно, на лобі в нього стоїть таврошаш.
«Не бачу, у чому вона полягає», – забурчав сержант. «Вони пруткі, а це добре. І непокірливі. Вони виконують накази».
«Можливо, але його накази», – Ламаріл похитав головою.
«Мета існування мостонавідників, Газе, – це захищати життя цінніше за їхні». «Он як? Я гадав був, що їхнє призначення – наводити мости».
Нахиляючись уперед, Ламаріл кинув на нього пронизливий погляд.
«Не випробовуй мого терпіння, сержанте. І свого місця не забувай. Чи, може, хочеш приєднатися до них?»
Газ відчув, як його проймає страх. Ламаріл був світлооким дуже низького рангу, одним із безземельних, але водночас і його безпосереднім начальником, проміжною ланкою між мостовою обслугою та світлоокими вищих рангів, котрі наглядали за складом деревини. Сержант втупив погляд у землю.
«Даруйте, ваше ясновельможносте!» «Великий Седеас тримає гору», – мовив Ламаріл, знову відкидаючись на стовп. «І гнобить нас усіх, як сам хоче, без будь-яких сентиментів, незалежно від посади».
Він кивком указав на четвертий міст.
«Швидкість – хороша штука, та й ініціатива не гірша. Проте люди з ініціативністю цього хлопчини не часто вдовольняються займаним місцем. Мостонавідні команди цілком справляються і ніяких покращень не потребують. Зміни можуть усе зіпсувати».
Газ сумнівався, що хоч дехто із членів обслуги вповні усвідомлював ту роль, що відводилася їм у планах Садеаса. Бо якби вони збагнули, чого їх так безжально ганяють, і чому їм заборонені щити та лати, то, напевне, краще кинулися б у прірву. Приманка. Ось чим вони були. Приманкою. Щоб відволікати увагу Паршенді і спонукати тих дикунів думати, що винищуючи під час кожної вилазки по кілька команд мостонавідників, вони домагалися хоч якихось результатів. Але доки їм не бракувало поповнення, це не мало жодної ваги. Хіба що для тих, кого пускали на заріз.
«Природителю бур», – подумав Газ. «Я сам собі огидний через те, що беру в цьому участь».
Проте ненавидів він себе вже довгенько. І звик до цього відчуття.
«Я щось придумаю», – пообіцяв він начальнику. «Штрикну ножем у темряві, чи отрути в їжу підсиплю».
У нього все переверталося всередині. Хоча хлопцеві хабарі були копійчаними, лише завдяки їм він міг давати на лапу Ламарілові.
«Ні в якому разі», – прошепів той. «Невже ти хочеш, щоб всі зрозуміли, ніби він справді становить загрозу? Солдати вже балакають про нього».
Світлоокий скривився. «Нам аж ніяк не потрібен мученик, здатний надихнути мостонавідників на бунт. Не можна допустити й натяку на це. Нічого такого, чим могли би скористатися вороги нашого великого князя». Ламаріл глянув на Каладіна, котрий знову пробіг мимо разом зі своєю командою. «Цей тип повинен загинути на полі бою, як він і заслуговує. Подбай, щоби так і сталося, і швидше давай решту грошей, які завинив, бо скоро сам носитимеш один з тих мостів». Він спішно подався геть, і його зелений на чолі плащ розвівався за спиною. Про те, що світлооких невисокого рангу слід остерігатися найдужче, Газ довідався ще солдатам. Вони досадували на свою близькість до темноуких за статусом, але тільки над ними і мали владу. Це робило їх небезпечними. Мати справу із Ламарілом було все одно, що тримати розпечену вуглину голими пальцями. Уникнути опіків не випадало. Залишалося покладатися на швидкість, щоб звести їх до мінімуму. Повз нього пробіг четвертий міст. Місяць тому Газ не повірив би, що таке можливо. Команда обслуги, яка тренується. Причому було схоже, що Каладіну це обійшлося всього в кілька мисок рагу, приправленого порожніми обіцянками їх захистити.
Цього мало би виявитись недостатньо. Життя мостоновідників було суцільною безнадією. Газу ніяк не можна було стати одним із них. Чого б це йому не коштувало? Його благороддя Каладін мав щезнути. Але без цвер цього хлопчиська Газ так само легко міг опинитися в одній із команд за несплату грошей Ламарілу. «Велику буря над Гієною», – подумав він. «Це було те саме, що обирати, під якою із клішень прірводемона чвакнути». Сержант стояв і спостерігав за людьми Каладіна. Темрява все-таки чигала на нього, наче свербіж, без шансу почухатися. Мов би крик, якого не заглушити, ніби поколювання затерплої кінцівки, яке досконно не минеться. Вона, напевно, зійде з ним і в могилу. «Підняти міст!» – проривів Каладін, біжучи зі своєю командою. Не спиняючись, вони звели настил над головами. Переміщуватися, тримаючи міст у такому положенні, було важче, ніж завдавши його на плечі. Він відчував на своїх руках його величезну вагу. «Майна!» – наказав командир. Ті, що бігли у першій лінії, відпустили настил і відскочили вбік. Решта швидким порухом спрямували його донизу. Шкрябанувши по каменю, міст незграбно гепнувся на землю. Обслуга зайняла свої місця, вдаючи, що наводить його над прірвою. Каладін допомагав, штовхаючи збоку. «Нам треба буде потренуватися на справжньому проваллі», – подумав він, коли його люди закінчили справу. «Цікаво, чого ж зажадає Газ в обмін на такий дозвіл?» А змучені, але й збадьорені мостонавідники, упоравшись із цією пародією на вилазку, звернули погляди на Каладіна. Той усміхнувся їм. Не один місяць прослуживши командиром загону у війську Амарама, він засвоїв, що похвала має бути заслужена, проте й скупитися на неї не можна. «Нам треба ще попрацювати над самим наведенням», – сказав командир. «Та загалом я вражений. Минуло 2 тижні, а ви вже дієте не менш злагоджено, ніж деякі з підрозділів, що їх я тренував місяцями. Я задоволений і пишаюся вами. Ідіть, утамуйте спрагу і перепочиньте. Доки надійде час наряду на роботу, ми зробимо ще 1-2 забіги». Їх знову мали кинути на збір каміння. Та цього разу ніхто не скаржився. Він переконав своїх людей, що тягаючи валуни, вони зміцнять м'язи. А тих небагатьох, кому довіряв найбільше, залучив до заготівлі маківниці, завдяки якій продовжував всяк-так забезпечувати команду додатковим продовольством і нарощувати арсенал медичних засобів. 2 тижні. 2 легкі тижні, якщо глянути крізь призму мостонавідницького життя. Усього 2 вилазки, та й то в одній із них вони дісталися до плато запізно. Але ті ще навіть не прибули, а паршенді вже встигли втекти, прихопивши Яхонту серце. Обслузі таке було наруч. Інша вилазка теж була не надто погана, висновуючи з кількості вибулих із строю. Ще 2 загиблих – Амарк і Кулф. Ще 2 поранених – Нарм і Пійт. Дещиця на тлі втрат інших команд. Та все одно забагато. Каладін намагався зберігати бадьорий вигляд, коли підійшов до бочки з водою, взяв ковша в одного із підлеглих та осушив його. 4-й міст мав потонути у власних поранених. На 30 душ здорових їх припадало 5. Вони не отримували платні і харчувалися завдяки доходам від маківниці. Разом із загиблими виходило, що команда недорахувалася майже 30% особового складу за ті кілька тижнів, відколи він узявся їх захищати. В армії Амарама такий рівень втрат вважався би катастрофічним. У ті часи Каладінове життя складалося із суцільних тренувань і муштри, лише подекуди поцяцькованих спалахами запеклих битв. Але тут бої не вщухали і на мить. Щокілька днів. Це не могло не позначитися на боєздатності, знижуючи її. «Повинен існувати кращий шлях», – подумав він, бовтаючи в роті теплувату воду, а тоді виливаючи ще 1 ківш собі на голову. Не можна було й далі щотижня втрачати 2 людей убитими й пораненими. Але як вони могли вижити, коли їхнім власним офіцерам було наплювати, уціліли вони чи загинули? Він заледве стримався від того, щоб у пориві роздратування не пожбурити черпака назад у бочку. Натомість він передав його Шрамму та підбадьорливо всміхнувся. Так, брехня. Але важлива брехня. І стіні, яку відкидала казарма однієї з інших команд, за ними спостерігав Газ. Довкола сержанта мостоновідників пурхала напівпрозора фігурка сил. Цього разу у вигляді летючого пуху маківниці. Зрештою вона перебралася до Каладіна, опустилася йому на плече і знову набула дівочої подоби. «Він щось затіває», – припустила вона. «Газ не втручається», – заперечив Каладін. «Навіть не намагався завадити нам готувати вечірні рагу». Він розмовляв із тим світлооким. «Ламарілом?» – так кивнула. «Ламаріл є його начальником», – мовив Каладін, прямуючи в затінок казарми четвертого мосту. Опершись на стіну, він окинув поглядом своїх людей біля бочки з водою. Тепер вони спілкувалися один з одним. Жартували, сміялися. Вечорами разом ходили по генделиках. Прародити любур, він ніколи не думав, що радітиме, коли його підлеглі питимуть на службі. «Мені не сподобався вираз їхніх облич», – сказала Сил, опускаючись йому на плече. «Похмурий, мов грозяна хмара. Я не чула, про що вони говорили. Занадто пізно їх помітила. Але мені це не до душі. Особливо той Ламаріл». Каладін мляво кивнув. «Ти теж йому не довіряєш?» – запитала Спрен. «Він світлоокий. І цього було досить. Тож ми нічого не робитимемо», – увірвав її Каладін. «Я не можу протидіяти тому, чого ще не трапилося. А якщо витрачати всю енергію на хвилювання про те, що вони можуть утнути, то не матиму змоги вирішувати проблеми, що стоять перед нами просто зараз». Однак він не сказав, що насправді його тривожило. Якщо Газ чи Ламаріл вирішили позбутися Каладіна, то й мало чим міг цьому зарадити. Так, мостоновідників рідко страчували за що-небудь іще, крім відмови бігти на вилазку. Проте навіть у «чесному» війську на кшталт Амарамового ходили чутки про фальшиві обвинувачення та підтасовані докази. А в позбавленому дисципліни та майже будь-якої організації табору Садеаса ніхто й оком не змигне, якщо його, раба Ставром Шаш, повісять за якусь висмоктану з пальця провину. Чи залишать на дворі у великобурю та вмиють руки. Мовляв, прародитель сам визначив його долю. Каладін випростався і рушив до тієї частини двору, яку відвели теслярам. Ремісники та їхні підмайстри працювали в поті чола, нарізаючи довгі жердини для ратищ, мостів, паль або меблів. Вони кивнули Каладіну, коли той проходив мимо. Теслярі давно звикли до нього і його дивних прохань, як от позичити досить довгий цурпалок, який могли тримати четверо чоловіків, відпрацьовуючи біг у спільному ритмі. Він наткнувся на незакінчений міст. На нього, зрештою, і пішов той брус, що його колись тягав Каладін. Він опустився на коліна, оглядаючи деревину. Справа, просто біля нього, кілька робітників орудували великою пилкою, відділяючи від колоди тонкі кружальця. Напевно, з них мали бути сидіння для стільців. Каладін провів пальцями по гладенькому твердому дереву. Усі переносні мости виготовлялися з макама. Утримуваний з нього темно-коричневий матеріал із майже непомітними волокнами був водночас міцний і легкий. Майстри по всій довжині відшліфували його наждачним папером, тож він пах тирсою і мускусом живиці. «Каладіне», – звернулася до нього Сил, проходячи повітрям та ступаючи на міст. «Про що ти думаєш?» «Про іронію долі. Поглянь лише, як добре зроблені ці мости», – відказав той. «Садеасові теслярі значно професійніші за його солдатів». «Воно й не дивно», – мовила вона. «Ремісники зацікавлені, щоб їхні мости прослужили якомога довше. А солдати, яких я підслуховую, хочуть лише добутися на плато, заграбастати яхонто серце і накивати п'ятами. Для них це наче гра». Прониклива думка. «Стежачи за нами, ти стаєш усе більш спостережливою». Сил скорчила гримаску. «Мені радше здається, ніби я пригадую те, що знала колись. Скоро тебе взагалі навряд чи можна буде називати Спреном. Станеш маленьким напівпрозорим філософом, і нам доведеться відправити тебе в монастир, щоб ти могла там проводити час, глибоко обдумуючи важливі проблеми». «А тож», – підхопила вона, – «наприклад, як би це влаштувати так, щоб подвижники ненароком випили суміш, від якої у них посиніють роти?» Вона пустотливо всміхнулася. Каладін повернув їй усмішку, продовжуючи водити пальцем по деревині. Він так і не розумів, чому обслузі забороняли користуватися щитами. На це ніхто не давав прямої відповіді. «Для мостів використовують макам, бо той досить міцний, як на свою вагу, та здатен витримувати важку артилерію», – сказав він. «Треба скористатися з цього. Навіть мовляють у щитах, але ж ми носимо один із них на плечах». «Та як вони відреагують, коли ти спробуєш щось подібне?» Каладін відвернувся. «Не знаю, але іншого виходу в мене нема». Така спроба мала стати небезпечною, навіть дуже небезпечною. Але запас безпечних ідей у нього давним-давно закінчився. «Ми можемо тримати його тут», – пояснив Каладін, показуючи скелі, Тефту, Шрамму та Моашу. Вони стояли біля поставленого на підвищення моста, розглядаючи його виворіт. З-під споду днище являло собою складну конструкцію з 8 рядами по 3 місця. Відтак безпосередньо під настилом поміщалося до 24 чоловіків і 16 наборами держаків, по 8 із кожної сторони, для ще 16 носіїв іззовні. При повній комплектації виходило 40 одиниць обслуги, які бігли плече до плеча. Кожна позиція під настилом була обладнана заглибленням для голови мостоновідника, 2 вигнутими балками, що опускалися на плечі, і 2 штоками, які слугували держаками. Обслуга носила спеціальні наплічники, а хто присадковатіший – навіть по кілька, щоб компенсувати різницю зрості. Газ зазвичай намагався розподіляти мостоновідників по командах, залежно від того, наскільки високими вони були. Хоча 4-го мосту це, звісно, не стосувалося. Туди потрапляли перебірки. Каладін вказав на кілька штоків і розпірок. «Ми могли би тримати його ось тут і бігти вперед, несучи міст справа від себе, під кутом. Причому вищих виставити ззовні, а нижчих зсередини». «І що це дасть?» – запитав Скеля, нахмурившись. Каладін зиркнув на Газа, який спостерігав за ним, влаштувавшись неподалік, у небезпечній близькості. Краще не говорити про те, чому він насправді збирався нести міст боком. Крім того, він не хотів обнадіювати інших, доки не переконається, що задумане ним спрацює. «Я просто хочу поекспериментувати», – відказав він. «Якщо час від часу ми зможемо мінятися місцями, то може не так потомимось, бо так задіємо різні м'язи». Сил, стоячи на верхівці настилу, насупилась. Вона завжди супалася, коли Каладін напускав туману. «Збирайте людей», – наказав він, махнувши Скеллі, Тефту, Шраму та Моашу. Він призначив цю четвірку командирами відділень, хоча в інших командах таке не практикувалось. Але солдати діють найефективніше в складі невеличких груп – по 6-8 чоловіків. «Солдати», – подумав Каладін, – «то от за кого я їх маю». Вони не воювали, проте й справді були воїнами. Вважати їх усього лише мостоновідниками неминуче означало недооцінювати. Щоби бігти просто на ворожих лучників, не маючи щитів, потрібна була відвага, навіть якщо ти змушений це робити. Глянувши вбік, Каладін помітив, що Маш не пішов із рештою 3. Він мав вузьке обличчя, темно-зелені очі та русяве волосся, розбавлене чорними пасмами. «Щось не так, солдати?» – звернувся до нього командир. Зачувши це слово, Маш здивовано закліпав очима. Але він, як і інші, уже звикли, що від Каладіна варто очікувати яких завгодно дивацтв. «Чого ти призначив мене командиром відділення?» «Бо ти опирався моїй владі довше, ніж будь-хто інший. А крім того, виражав своє невдоволення відвертіше, ніж усі решта разом узяті. І ти призначив мене командиром відділення через те, що я відмовлявся тобі коритись. Я призначив тебе на цю посаду тому, що твій розум і здібності справили на мене враження. До того ж, ти не скоро здався, маєш сильну волю, і вона мені знадобиться». Моаш почухав підборіддя, заросле короткою щетиною. «Що ж, добре, але на відміну від Тафта чи Рогоїда, я не вважаю тебе даром всемогутнього і не довіряю тобі». «Тоді чому підкоряєшся мені?» Моаш глянув йому у вічі, а потім знизав плечима. «Гадаю, з цікавості». І подався збирати своє відділення. «Бушування буревію, що за...» – подумав приголомшений Газ, спостерігаючи, як повз нього проноситься команда номер 4. «Що це на них найшло? Навіщо нести моста, заваливши на бік?» Для цього їм довелося дивним чином скупчитися і, утворивши три ряди замість п'ятьох, неспосібно втримувати із споду відведений управо настил. Це була чи не найдивніша річ, яку сержант коли-небудь бачив. Уся обслуга заледве поміщалася там, та й держаки були не розраховані на перенесення моста в такому положенні. Проводжаючи їх поглядом, Газ почухав потилицю, а тоді виставив руку, зупинивши Каладіна, котрий саме трюхав мимо. Вельможна сім'я відпустив настил і поспішив до Газа, витираючи спітніле чоло. Тоді як решта побігли далі.
«Слухаю, це що таке?» – запитав Газ, тисяючи пальцем.
«Мостонавідна команда, яка несе...»
«Гадаю, так, несе саме міст».
«Свою зухвалість залиш при собі», – гарикнув Газ. «А мені надай пояснення».
«Носіння моста над головою стомлює», – розтлумачив Каладін. «Він був немаленького зросту, якраз достатньо високий, щоб нависати над Газом. Або дай тобі буря, мене не залякаєш». «А так можна залучати різні м'язи. Це як перекинути мішок з одного плеча на друге».
Газ зиркнув у бік. Здається, щось заворушилось у темряві.
«Газе?» – не зрозумів його реакції Каладін.
«Слухай сюди, благороддя», – сказав сержант, знову звертаючи на того погляд. «Не стай його над головою, може і важко. Проте перте ось так – це просто дурість. Ви мало не спотикаєтесь один об одного, та й ухопитися нема за що. Усім заледве вистачило місця».
«Так», – відповів той дещо спокійніше. «Однак після вилазки від команди нерідко залишається лише половина. Тож, коли нас поменшає, ми могли б нести його таким же чином назад. Це хоча б дає змогу мінятися місцями».
Газ замислився. «Лише половина команди. Якщо вони триматимуть настил ось так під час справжньої вилазки, це уповільнить їх і перетворить на легку мішень. І може обернутися катастрофою. Принаймні для четвертого мосту».
Газ посміхнувся.
«Мені подобається».
У Каладіна очі на лоб полізли.
«Що?» «Ініціативність. Творчий підхід. Так, продовжуйте тренуватися. Дуже б хотілося побачити, як ви несете міст у такий спосіб безпосередньо на етапі штурму».
Каладін примружив очі.
«Справді?»
«Так», – підтвердив той. «Що ж, можливо, ми й спробуємо».
Газ усміхнувся, дивлячись у слід Каладіну, котрий повертався до своїх людей. «Саме катастрофа і була потрібна сержанту. Тепер залишалося тільки придумати, з яких прибутків платити тому шантажисту Ламарілу».